3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundon, la 12 de aprilo 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. En la studio kun mi estas Les.
Saluton de Laszlo.
Kaj Galo.
Saluton de Carlo.
Ambaŭ elektis novaĵojn ĉefe la revuo Monato. Mi estas Francisca. Mi preparis la programon, funkciigos la panelon kaj informos vin pri novaĵoj el diversaj fontoj. Ĉiu tago estas tago de io, ĉu ne?
Yes.
Do pasinta mardo. La 16 de aprilo estis decidita al voĉo. Tio estas ege grava por identigi homoj. Kaj voĉo estas certe tre grava por ni, kiuj uzas la radion por komuniki. Do necesas bone zorgi pri sia voĉo. Plej ofte homoj ekkonscias pri la graveco de voĉo, kiam ili ĝin perdas.
Yes, drinkas mal varma trinkajo kai
yes.
Estas mal varma vetero do
yes, tro ili... varma o tro mal
yes,
varma
yes.
Estas amba mal bona sed per exercoi eblas iom modifii sian vocion. Exemple, la consilinto de Margaret Thatcher rimarkigis al ŝi ke ŝia voĉo estis tro strida kai dank al exercoi ŝi sukcesis akiri iom pli basan vocion. Kai kiam oni trainas por farigi radio parolisto, oni lernas exerzoin por varmigi la voĉkordojn. Do espereble vi ne forgesis fari tiujn exerzoin antaŭ ol enveni la studion, ĉu?
Yes, en la aŭtomobilo mi faras, kantas, se la muziko estas en mia radio, do...
Ah, kai ankaŭ vi, Carlo, vi faris la exerzon por ke via voĉo estu bona? Ah, vi ne predevas, ĉu ne? Do, kio exacte estas sur la programo hodiaŭ, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Publika mono por privata koncerto. Skribis Terry Spenyard. Titolo de la dua articolo estas Pruligita la flago. Scribis Bardil Selimi. Kaj la titolo de la tria articolo estas Ĉu forviŝi la kredon por esti egala. Scribis Lenio Ma Robin.
Estas malfacile ŝanĝi la kredon, ĉu ne? Kaj Les, pri kio vi parolos?
Mi elektis du artikolojn el Monato, aprilo kopio internacia magazino sendependa, la unua Kato Bleka Mondo skribis Albisturo Kvinke, kaj la dua Tre densa malumo scribis de Alice Liu.
Do, ni iros al Cinujo.
Yes.
Do, ni re havos echon de la unua Indonesia Congresso en Bogor, pere de interviuo de la unua presidanto, Ilia Devi. Ni vivas en epoco de finanzae scandaloi, kile indicas la articolo, impost fraudadoi, malconicias, el la blogo de Richard Schneller, kai Yada Valorajo scribis eseon publigigita en la retejo de la Vietnama Esperanto Asocio pri nekutima sperto. Gia tio tolo estas mia tombo. Ĉu credi, ĉu ne credi, vi decidu post l'articolo de Perla Martinelli, Agroglifoi, ĉu nur ludo. Gia peris en la numero 261 de Literatura Foiro. Kaj ni aŭskultos la kantojn unu por du de Namunov el la kompaktdisko Nia urbo festas sian verdan someron, kai miraklo de Jean-Marc kai Natasha la sama compact disco hadiao birdeto mia de Kaitel Plu la compact disco soile de la Clara Temp kai Rebecca de Martin kai la Talpoi la compact disco pli ol nenio to ni tu ja auskultu ilia de vi la unua presidanto de Indonesia Esperanto Asocio.
La unua esperantistino kiun mi renkontis en Indonezio, kiu vere bone parolas Esperanton, estas Ilia. Do Ilia, kiel kaj kiam vi lernis Esperanton?
Unue mi ne havas ideon pri Esperanto, kaj fakte mi eklernis Esperanton 2019, kiam Heidi venis al Indonezio por fari kurson. Do tiu tempo mi helpis ŝin por fari kurson ĉe mia universitato. Do estis du tagoj ni havis la kurson kaj kelkaj homoj kiu venis ili fakte estas vere komencantoj, ili neniam scias pri Esperanto, sed Heidi provas enkonduki nin pri Esperanto, kvankam estas nur du tagoj, sed kelkaj homoj kiu jam scias pri alia internacia lingvo, ili povas bone kaptas la lecionon. Por mi tiu tempo unue mi ne scias, sed mi bezonas pli longe por lerni mi mem.
Sed kiel vi povis havi kontakton kun Heidi, kiu estas en Belgujo?
Estas fakte hazarde, ĉar mi kuniĝis kun tiu estas grupo de vojaĝantoj, internacia vojaĝantoj en la reto, kaj Heidi ankaŭ unu de membroj de tiu grupoj. Do kiam mi en la grupo fakte oni povas enmeti informoj kion ili volas fari, eble ili bezonas helpon aŭ aliajn. Do tiu tempo Heidi enmetis informojn ke ŝi volas instrui Esperanton en Indonezio kaj serĉi homoj kiu povas helpi ŝin dum la vojaĝo, dum la kurso. Do en tiu tempo mi vere interesiĝas, ĉar mi ne scias pri Esperanto kaj mi kio estas Esperanto, kaj mi pensas ke bone mi kontaktis ŝin kaj volas scii kaj helpi ŝin tiu.
Kaj poste kiel vi mem daŭre lernis, daŭrigis la lernadon? Mm-hmm. Vi mem per libroj aŭ kiel?
Ĉar kiam Heidi venis, fakte ŝi disdonis al ĉiuj estas malgranda libroj, estas kunci slosilo, kaj slosilo en bahasa Indonezia, kaj poste per tiu libro mi provu lerni en hejme, en kelkfoje en mia laborejo, kiam mi estis en la buseto ekzemple tie, kaj mi vidis kaj mi provu kapti la gramatikon, la lecionon, kaj mi ankaŭ serĉis kelkaj informon en la reto pri Esperanto, kaj kelkaj kurso estas kiel lernu.net, kaj mi lernas de tie reto.
De 2009 vi faris grandan vojon al Esperanto ĝis fondiĝo de nacia asocio.
Mi pensas tion.
Ĉu oni nun scias kiu prezidas tiun asocion? Ĉu vi findecidis hieraŭ?
Hieraŭ fakte estas kelkaj homoj kandidatiĝis kiel estraranoj, sed bedaŭrinde ĉar ili loĝas en aliaj urboj, ili diris ke ne povas ĉeesti en la kongreso, ĉu ne, sed ili volas helpi la asocion. Hieraŭ nokte kiam ni diskutis, finfine la membroj de asocio elektis ke mi estas la prezidantino de asocio, sed ankaŭ ni ne havas la ekzemple vic-prezidanto aŭ prezidantino kaj kasisto kaj ĝenerala sekretarino kaj mi poste pensas pri tiu aferoj.
Kaj ĉu vi estas kontenta pri la maniero en kiu la afero evoluas?
Ja, ĉar ĉi tiu kongreso la ĉefa celo estas por fondi asocio. Do tiu signifas ke ni sukcesas fondi asocion, sed estas fakte nur la komenco, ĉar la laboro daŭrigas ĝine kaj la en ti estas peza fakte. Do mi pensas ke por ĉi tiu tempo mi povas diri ke mi estas kontenta, ĉar ni atingas la celo de kongreso.
Ŝajnas al mi ke vi havas la saman problemon kiel en Aŭstralio. Tio estas la distanco inter la urboj kaj estas ege malfacile kunigi la homojn. Do ĉu vi pensas ke por havi kunvenon vi ne bezonas necese fizike esti kune? Ĉu tio eblas ankaŭ en Indonezio?
Ja, fakte estas pli bona ke ni povas fizike renkontas, ĉu ne, ĉar de tiu kunveno ni povas havi opinion kaj konsilon tuj en la kunveno. Sed se ni uzas reton ekzemple per mesaĝo, retmesaĝo aŭ aliaj iloj, ja eble estas ankaŭ havas malfacilaĵo, ĉar oni ne ĉiam havas tempon por konekti al la reto, ĉu ne? Do ni esperas ke unue mi jam scias ke tio fakte estas malfacila, ĉar jes, kelkaj membroj ankaŭ loĝas en aliaj urboj, sed ni povas kiel diri por ĉi tiu jaro, por unu jaro ekzemple, ja ni povas vidi ĉu eblas aŭ kio estas la problemo kaj ni ja ni povas trovi la solvon eble poste, pensas. Yes.
Do mi povis senti multe de entuziasmo kaj energio, kaj vi havas tiun avantaĝon ke viaj membroj estas junaj.
Oh yes.
Do mi esperas ke tion kion vi fondis longe daŭros kaj vigle agos.
Ja, yeah. Ankaŭ mi esperas ke tiu ĉi tiu mia asocio ne estas nur mallonga, daŭras mallonga, fakte daŭras longa tempo, kaj alia generacio daŭrigas la asocion. Estas ankaŭ mia kiel diri, mia sonĝo,
sonĝo, jes, revo,
jes, mia revo, jes, estas mia revo ankaŭ, ĉar ja, ĉar se ni ne daŭrigas, ĉu ne, kio ne estas havi doni progreson por nia movado. Do ja, estas mia revo fakte.
Do dankon, Ilia.
Yes.
Kaj bonan sukceson.
Dankon, Francisca.
Tio estis Ilia Devi, la prezidantino de la Nova Indonezia Esperanto Asocio. Kaj nun ni aŭskultu la kanton el la kompaktdisko Nia Urbet Festas Verdan Someron. Ĝia titolo estas Unu por du.
Che pare ad un tudra che para il ristorante caduca cana per me sa se cusci che devi prima kia enu. Mia amico stige restis funcia la cap unu por du. Wow, kiam da nu. Kiam da nu, oi da ve, oi por ni. Esto suffice por falu la sclam del mezzo e sul plango e nella stalini ti ondano amitino chi una cusi che resti sclam unu por du. La tua la cielo se blu la lontan batte nebulas cai fora se mi pri chiu mi petas cai petas en van grandas la tru Dio permesu veni a resti se vivo desir unu por du.
Esis la canto Unu por du de Nanumov el la compactdisco Nia Urbet Festas Verdan Someron. Mi supposas que estas pli agrable ol Cato Blecoi.
Yes, mi pensas, yes. Do, el monato Cato Blecomondo. Oni ne povas nei che ni loĝas en tre brua kaj iom post iom pli bruanta mondo. En ciu loco niai oreloi estas attaccatai de sonoi, de trafico, lautai postalafonoi, conversatio cae musicaccio. Ni ne povas escapi. Sainas che plena silento trovigas nur ciam oni estas tutte surda au sur la morta supraggio de la luno. Compreneble, ec amantoi de silento ne plendas, ciam relativa cae malofta silento estas interrompata de dolcia canto de etae birdoi au la somera zumado de miela beloi, set tiai sonoi ne povas esti consideratai ciel geno au bruo. Eble, char mi ne plu estas iuna, cae ne plu serĉas tiel nomatai amuzaĵojn, troveblajn en diskotekoj au kabaredoj, ĉi tiu bruega epoko por mi iĝas preskaŭ netolerebla. Mi fervore deziras iom da silento en mia vivo. Kial de kompanaĵo de Ravel, Bruckner, Rachmaninov au Dio savu nin Wagner, ludante ancau tiazoi oni ne povus sub ausculti la transakcioin de aliuloi kio supezeble ne estas la sola celo de la bruo. Mia cara duono, Hortensia Quinque ofte elitigas frue por iri nagi en la loca subtegmenta negeio, antau la alveno de la laborantai loĝantoj de nia urbo. sed la matena pazzo de scia nagiado estas ciam detruata per lautega musicaccio cium la dungistoi insistas ludici. Se si plendaras, oni respondas che la musico estas shatata de la aliae nagiantoi. Ne gravas che si pagis nur por nagi, ne por suferi rock musicacion. Ni ne ofte iras al kineio, parte pro la malalta qualito de la cielai hollywoodai filmacioi, sed anco pro la altega decibela lauto de la sono, ciu certa minanzas la dauron de la autpovo de la oreloi. Simile niai oreloi suferas en prescau ciui publicae locoi en acet centroi, restauratioi, hoteloi, flughavenoi, ec en necesseioi. Supposeble actualae, cae verantae generatioi estos tutte surdae au duon surdae, cae necapablas audi compreni au apresi veran musicon. Almeneo por mi, repo cae roco estas abomentazoi, sed mi nescias, ciu tio estas nura grumblazo de maliunigianta homo au pravigebla protesto contrau sompoluado cae pledo pri la homa raito havi ion da pazzo cae silento. Finfine neniu volas esti accusita cia ludo fusanto au miserulo. Proxime, al nia domo estas malnova, stacidomo non transformita en loĝdomon. La posedantoj devenis de eksterlando kaj supozeble forestas, ĉar la domo ŝajnas esti neokupata. Sur la muro videblas alarmilo kontraŭ domŝtelistoj, kiu konstante sonas. Ĝis ĉi tiu momento ĝi sonadas tage kaj nokte dum tutta semaino kaj neniam ĉesas. La brua estas absoluto netolerebla. Mi iris al la policejo kaj plendis pri la ĝeno. La juna policanino, kun kiu mi parolis, certigis ke oni pritraktos la aferon, sed en la lando kie mi loĝas, la polico ne rajtas okupiĝi pri endomaj kaj najbaraj aferoj, kaj la leĝo estas tre malforta kaj malsevera. Evidente, la policanoj faris nenion. Dum mi skribis ĉi tiun artikolon, la alarmo ankoraŭ sonas kaj sonas kaj sonas. Antaŭ longe ni loĝis en urbo, kie estis kvakera komunumo, en konversacio kun unu el la kvar kvakeroj, kiu estis najbaro, ni alimencis, ke emfazas kvakera pensado la valoron de silento. Iliaj kutimaj kunvenoj konsistas el silenta horo, kiu ofte restas neinterrompata ĝis la fino. Mi iam ĉeestis kvakeran funebrazon, kiu estis preskaŭ tute silenta, kaj fakte mi trovis la sperton trankviligi kaj refortiga. Certe, ne enua aŭ tro longa. Conversatio cum bonae geamicoi estis agrabla, cae desirinda, la homo vocio povas esti bela, cae bonvena, sed la homo tre bezonas ancora ancau horoi, pazzo, cae silento. Tion ni neniam forgesu, eble protio existas la silento de la dormo, cae ancau de la morto. Scribis Albis Turo Quinque.
Compatinda viro, char certe li devas multe suferi.
Yes.
E mi comprenas tiu afero de la alarmo estas terura. Do, Carlo, temas pri concerto agrabla, mi esperas?
Do, Francio, publica mono por privata concerto.
Marsejlo en Provenco suda Francio estas elektita kiel Europa kultura ĉefurbo por la jaro 2003. Tiu titolo estas la vice disponigata al Europa lando, kiu poste decidas kiu urbo iĉu la tiu jara kultura ĉefurbo. Marsejlon oni decidis elekti en septembro 2008. La decidantoj opiniis, ke Marsejlo bezonas tion helpon, kion povas liveri ĉefurba statuso. En la decido partoprenis ĉiu registara tabulo. La kulturan programon subvencias la franca registaro. La regiona consilio, la departamenta consilio, la Marsejla urba consilio, aliai locai administrazioi cae privatai subtenantoi. Construado de novai museoi, renovigo de malnovai museoi, expositioi, spectacloi, danco, circo, teatro, concertoi, cae die plu aperis en la programo. Samtempe multae partoi de la urbo estas renovigitai. Renovigatai. Multae locae artistoi proponis partoprenis, sed ili rencontis du obstaclon. La decidantoi preferis decidi per si mem, ne engaciante locaen artistoen au ne malmulten. Cetere la organizantoi declaris che ili ne havas sufficient buceton. Multae interesai cae novigai proiectoi ne successis pro manco de publica subteno. Tamen antaŭ kelkaj monatoj la Marsejla urbo konsilio opiniis, ke mankas granda somera koncerto por allogi pli da homoj. Do ci decidis subteni koncerton de David Guetta, diskludisto konata en Francio kaj muzikproduktanto. Contra la sumo de 400.000 euroi. Come ci decidis sen paghe disponigi le parcon por ali, la plei grande parco della urbo, al tiu concerto. Veta planas concerti la 23 de junio, cae la biletoi costas inter 44 cae 60 euroi. Do la urbo finance helpas privaten eventon de commerca artisto, se oni consideras Guetta kiel artiston. Permesas senpagan uzon de la plej granda parko, dum la koncerto restas multekosta por la publiko kaj granda fonto de profito por la artisto, cetere nenio scias kiel la parko estos purigita kaj reordigita post la koncerto. Antaŭ kelkaj monatoj la urba konsilio rifuzis disponigi la parkon al organizantoj. La loka elektromuzika festivalo Liberaj Aeroj dirante che tio defectus la parcon. Sed al tiui dec miloi da homoi, ciui venos alla concerto de Guetta, ne gravas. La urbo, per mono della imposto pagantoi, reudigos la parcon. Compreneble, multe loculoi protestas contra tio ci misuso de publica mono. Dum nur uno semaino, multae reagis, pet scribo estas lancita. Post uno semaino, ci ricevis jam pli ol 15,000 subscriban. Scrivis dieri span jarda.
Do certe estas multon por plendi en Francujo.
Yeah.
Richard Schneller povas ankaŭ en sia blogo doni tion. Do ke verŝajne vi aŭdis ke la franca ministro pri budgeto Jérôme Cahuzac dum monatoj mensogis rilate deklaron de siaj havaĵoj en eksterlanda bankkonto kaj tiel perfidis la prezidenton, la registaron kaj la parlamentanojn. Nuntempe, ne nur la socialista registaro, sed ankaŭ simplaj membroj kaj simpatiantoj de la socialista partio estas en ŝoka stato. Imagu ke la rolo de la koncerna ministro estis interalie la persekutado de impostfraŭdantoj. En epoko de rigoreco, industria stagnado kaj alta senlaboreco, de budgetaj limigoj kaj impostaltigoj, tio kompreneble estas vera skandalo. Jam la konduto de la iama socialista kandidato al la prezidenteco Dominik Strauss-Kahn skandalis siajn partianojn. Koncerne la aferon Cahuzac, ne nur socialistoj estas ĝenataj, sed ankaŭ la dekstro, ĉar ilia iama prezidanto Nicolas Sarkozy kaj sia ministro pri financoj Eric Werth estis akuzitaj pri neleĝa konduto en la afero Betancourt. Pro tio, kaj pro la timo, ke nedeklaritaj havaĵoj de siaj anoj eble malkovriĝos en eksterlandaj impostparadizoj, la reago de la dekstro estis relative modera. Intertempe publikiĝis insulaj tralikiĝoj, ĉar ŝtelita disko kun 2 milionoj kaj duono da dosieroj atingis la internacian organizon de esplorĵurnalistoj. La ekzamenado de ĉi tiu materialo pere de renomaj internacie konataj gazetoj ebligas havi etan ideon pri la transigo kaj kaŝado de nedeklaritaj mono fare de bankoj al jurisdikcioj de Palm-insuloj. Implikitaj estas ne nur svisaj bankoj, sed ankaŭ bankoj el landoj kiuj pretendas persekuti impostfraŭdantojn, ekzemple francaj bankoj, Paribas, Crédit Agricole. Kiel kaŝejoj aperas inter aliaj la britaj Virgulinsuloj. La financaj muntaĵoj por kaŝi la nomon de la veraj posedantoj estas tutmonde uzata kaj laŭdire ne eksterleĝa. Sed la netravidebleco de tiu komplika mon-transiga sistemo, tutmonde aplikata, lasas la fiksajn kontrolantojn ofte tute sen rimedaj. Ĉiukaze evidentiĝas, ke nur internacia konvencio por evito de impostfraŭdado povos reguligi la nunan senmoralan situacion. Tio estis el la blogo de Richard Schneller. Kaj certe, se neniu plu pagas impostojn, la ŝtato ne plu povas funkcii, ĉu ne? Do ni aŭskultu Miraklo. Tio estas kanto de Jean-Marc kaj Natasha, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Nia Urbet festas verdan someron.
Loĝas delonge malgranda miraklo, ŝi ĉiam ridetas, neniam mensogas kaj ofte spektaklas. Kaj se mi havas malbonan humoron kaj laca mi estas, kuracas min la mirakla aktoro en miraklaj vestoj. Miraklo cantetas malgaja en canto en se mi sopiras. Au simple silentas apude sidante se mancas inspiro. Ni ambo ne shatas multe paroli pri tagaj aperoj. Kaj ke ne vidilon rigardi ne volas ni ambo vespere. kun sia revis espero con mia chambro. Mi giuste ne sias de kia peris miram en chaina, sed cure kun sia revis espero con mia chambro. Jes pli facile por mi estas iri kun siaj petoloj. Mi trompas min, mi credas naive ke mi estas ne sola. Si ĉiu vespere mi hejme rapidas kaj ĉiu vespere mi timas ke iam ŝi diros adiaŭ kaj malaperos.
Estis la canto Miraclo de Jomatka Natasha, kai nun la Miraclo estas preskaŭ plenkreskulo, estas Karin, kiu ankaŭ bele kantas. Do, Karlo, ĉu vi parolas al ni pri malkontentuloj?
Je, je, bruligita la flago. Frumarte denove okazis surstrataj konfrontoj inter slavo-makedonoj kaj albano-makedonoj en Skopje. Albanoj, kiel remarkis la politika analizisto Janus Pugaeski, estas daŭre traktataj en Makedonio kiel duarangaj civitanoj. Notindas sen lavorezzo cae socia discriminatio, tum la puceto same la representicio de albanoi en publicae institucioi, mal porcie favoras slavo Macedonion. La oficiala politico de la lando nutras albanofobion, kio sin montras exemple en stadionoi, kiam oni audas ke bona albano estas ja mortinta albano. Plurfoje estas bastonitaj albanoj gelernantoj, exemple en januaro, kiam huliganoj atakis 46 jaruloj albanain en Skopje. La protesto estis la nomumado de nova ministro pri defendado, la alban devena de Lat Ciaferi. Tiam oni pruligis ankaŭ la albanan flagon, kaj kelkdeko da homoj estis vunditaj. Manifestacie reagis albanoi, sed ili contrastaris anoi della speciala polizio. Protesti same la registaroi de Albanio cae Kosovo, che decoi da albanai associoi tra la mondo, scrivis Pardil Selimi.
Malbonai okazaĵoj. Ĉu pli bone en Ĉinujo?
En Ĉinujo ne tre, aŭskultu. Tradensa mallumo, ekde la 7 de januaro, nebula vetero longtempe regis en la meza kaj orienta Ĉinujo. La atmosfero super Pekino kaj ĝiaj ĉirkaŭaj urboj de Hebei provinco estis grave poluita dum pli ol 6 tagoj. La 13 de januaro Pekino unua foje publikigis flavan averto pri nebula vetero. Laŭ la analizo de la Medikprotekta Kontrolcentro de Pekino, la gravan aeropoluon kaŭzis pluraj faktoroj el tri flankoj. Unue, pliigo de poluaĵa elaso, ekzemple hejtado per karbo, emisiado de autoi, industria poluo cae polvo, due daurigis la poluom malfacila disvastigio pro sen venta vetero cae malsecchezzo, trie la regiono norde de Pechino plifortigis la poluon cae la vintra heitado seriosigis la poluon en Pechino. La Pechina magistrato alvocis siae loggiantoin reducti au forlassi la bruligon de petardoi dum la ferioi de la printempa festo. Bruligi petardoi estis miliara cina tradizio cun la espero forpeli diabloin au monstroin e la antiquezzo cae havigi la si nunan felician circunstanzoi. Oni respectis la alvocon de la magistrato. Donitajoi montris che matene de la unua tago de la unua monato de la serpenta iaru en Pechino oni forbalais 1586 de restajoi de la petardo bruligo ie 9% au 156 malpli ol en la sama periodo de la lasta iaro. Crome oni decidos altigi la qualiton de benzino. En la cefai urboi oni povas acquiri bon qualitan benzinon, en benzino stazioi tamen en la circauai urbetoi la benzino qualito ne estas tiel contentiga. Pro tio la magistrato altigos la benzino preson por prilabori bon qualitan benzinon. Por redukti la aeropoluon, la Pekina magistrato ankaŭ efektivigis ekde la 1 de februaro la nomon de autoemisiado similan al la plej strikta en Eŭropo. En la nuna jaro pli ol 200 plej poluemaj entreprenoj en Pekino estos fermitaj. Krome oni ĉesigos la uzon de ekipaĵoj, maŝinoj kaj teknikoj, kiuj povas kaŭzi gravan poluon. Iuj asertis, ke la plej efika rimedo por rapide redoni al tiuj lokoj bonan veteron estas senhalta ventego, tamen tio ne estas efektivigebla per homa kapablo. Laŭ Li Peilan, faculino prispirado cae directoro de acceptejo por urgial malsanoi en la Pekina hospitalo Boai. Lasta tempe, ni ciutage acceptas pirad malsanuloin trioble pli multe ol antaue. Krome grandan debiton havis gasmaskoi, aeropurigiloi cae contrautusai losangioi. De Alice Liu.
Yes, almena li provas fari ion contra tiu poluado. Ciu vi promesis fari multon.
Ciu vi visitis Jakartan en Indonesio?
Nur la flughaveno. Mi preferas ne esti en la polucio.
De poluta.
Yes. Kaj nun tute io tute alia per la eseo de Jada Valoraĵo, kies titolo estas Mia tombo. Mi ne scias, ĉu vi min credas aŭ ne, sed mi havas mian tombon, de kiam mi estis nur kvar monata bebino. Mi ne estas faraono por kapabli konstruigi por mi piramidon aŭ riĉulino por antaŭprepari mian luksan maŭzoleon, sed fakte mi havas mian propran veran tombon. Tamen ĝi estas malgranda, simpla kaj modesta. Mi povas malkovri al vi ties sekreton, ĝi lokiĝas antaŭ la ĉefa enirejo de la Hanoja stacidomo ĉe la strato Le Duan. Klarigendas pri mia tiama familio stato. Antaŭ mia naskiĝo, miaj du pli aĝaj fratinoj unu post la alia forpasis je sia kvara monato. Iliaj forpasoj multege ĉagrenigis miajn gepatrojn. Terure je mia kvara monato, seriosa malsano minacis mian vivon. Nun mi ne capablas diri pri kiu malsano temis. kiel compatindai estis miae gepatroi, principe mia patrino. Poste, ciam mi farigis plen cresculino, si quelcfoie racontis al mi che si imagis pri mia onta forpaso cae dronadis sin en profundan malesperon. Certe, miae gepatroi zorgeme provis min savi per activa curazzado, sed dum panico, mia patrino sin condutis lau popola cutimo. En tiae circunstansoi, oni sin turnis al sorciagio. Per nastuco, mia patrino plectis pupeton, metis gin en lignan scatolon, ci case en plumuion, clare enscribis mian plenan nomon, nascitagon, ec mian morttagon, por trompi la fantomoin. Poste, sia plei fidela servisto secrete min enterigis dum iu nocto antau la Hanoia stazidomo. Gis nun, mine capablas valor taxi ciula activa curazzado au ciula sociaggio min savis. Minutias, che mi estas ciam vivanta, cae havas mian tombeton. Carai amicoi, ciu vi volas visiti mian tombon? Estas malfacile por mi gin montri al vi, cia mi mem ne conas gian precisan locon. Vi povus opinii che mia racconto estas pura fantasio. Tamen, mi seriose juras al vi, gi estas vera. Do, eble. Ni auscultu la canton Adiao Birteto Mia de la gruppo Kaitel Plu, che gi estas en la compact disco Soile de la Clara Temp. Estis la canto Adiao Birdeto Mia de la gruppo Kaitel Plu en la compact disco Soile de la Clara Tem. Nun afero de credo. Ciu credi, ciu ne?
Ciu forbice la credon por esti e gala. Secularigo minacas la pritan socion, diris baronino va vasi. Estro de alt nivela prita delegatio dum officiala visito al la papo. Si aldonis che secularismai activuloi accaparas la socian vivon. La plei clara exemplo estas la mal permesso en calcae locoi vidigi au porti religiain signoin ene de registarai construajoi au locoi, cie religio estas periferia au mal pli gravigita en la publica sfero. Baronino Vasi, la unua islamanino servanta ciel ministro commentis, che uno è la ple mal tranquilligai aspectoi de tium activismo estas cia cana ne toleremo, ci montras simila in traitoin kiel totalisma regimo, rifusante la raiton je religia identezo. Ci opinias che la plei bona maniero antau enigi la socian harmonion estas meti cristianismon en el centron de la publica vivo. Tre ofte oni suspectas la credon en Europa pro la paza misconcepto, che por la creado de egalezzo inter la minoritatoi oni personus forvisci sia religian heredajon. Homoi devas senti sin fortai pri siai religiai identecoi cae pli certai pri siai credoi. Si finis. Scrivis Lenio Ma Robin.
Yeah, do, en la Ica lando, ciu vere? Ciu oni devas accepti tion? Do, io alia, estas agroglifoi. Ne cias ciu vi audis antaue pri agroglifoi. La, estas Pella Martinelli, kiu parolas en Literatura Foiro numero 261. Ciu nu ludo, si diras. Do la pasintiara serio de Covrilai Bildoi estis decidita al fenomeno startinta ec de la 16-17 jaroi, sed forte disvastiginta fine de la 18, la agroglifoi. Temas pri desegnajoi, ofte tre complexai, cae foie vere ravai, quiui aperis abrupte en serealai campoi, comense en formo de ciclo a cicloi cefe in Suda Anglio. Ili nascicias el teren premo de la altai tigoi quiui faras el la vastai campoi homogenan tapicion. La termino agroglifo signifas pli mal pli ricolt gravurajo. Cia, se one rigadas el alto, exemple aviadilo au helicoptero, oni perceptas ilin kiel bildoin entailitain kiel povus esti en ligno au stono, dum temas pri compacta matura greno. La agroglifoi altiris la attenton de la amas comunikiloi comense de la 18 jaroi, ciam aperis la unuai tri cirkloi en Anglio. La giornalo Wiltshire Times abunde informis pri ili, creante la difinon gren cirkloi, cae ecde tiam ili aperis ciam pli ofte en la campoi de cerealoi. La fenomeno estis tiom nova cae neclarigebla che tui nascicis diversae hipotesoi pri gia naturo. La ronda formo flugigis la imagoin al hipotesai alterajoi de exterteranoi. Effective foie la faligitai tigoi montrigis iom bruligitai, kiel pro contacto de tre varma granda obiecto, inter timo cae espero, rapide classita kiel ne identigeblai flugantai obiectoi. Quancam frue montrigis la homan devenon de la strangai artajoi, ancora nun multai opinias che ne eblas consideri ilin nura scherzo. Quelcai proponas iom scienzae teorioin, ligitain alla climatae circunstansoi, au al resulto de vibradoi. En quelcai casoi, registritai ce avidadilai scoldadoi super la Angla Lando, la designajoi dependis de differenzoi inter la gren maturigio causitai de subterrae archeologiae restajoi. Super ciui, pri la temo elstaras la convinco de adeptoi de la tiel nomata New Age, lau ciui, la agroglifoi, ofte troveblai en formo de mandalo, estus esoterai messagioi concernantai la spiritan evoluon de la homaro, lancitai de misterai potensoi, probable, exterterai. Sed, almenau comence pri scherzo ja temis, lau aserto de du pra-artistoi, Doug Bauer kai Dave Chole, kiu declaris sin autoroi de cirkloi, kai ec pruvis tion per publica el montro. Do, ciu vere, ciu ne vere, facte la resulto esta suffice bella.
Yes.
Antaue mi havis calendaron cun tiui agroglifoi, cae esta suffice bella.
Esta yeah. Yes.
Do, per tio ni finas nian elsendon, se vi volas reagi al gi, bon volu contacti nin per la ret adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Kai vi povas reauscultinen dum la semaino irante alla retejo de la radio www.trizozozo.com.au au irante alla archiveio kies adreso estas www.melburno.org.au. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Laszlo.
Gis raudo de Carlo.
Kai ni auscultu por fini Rebecca, canto de Martin kai la Talpoi el la compact disco Pli ol nenio.
Suda urbo art Si occupigis pri musico kai pri art Kai si et mem ne sciis Kia la coro cris mal bon part Rebecca havis ge amico in cie ai Quanca si sciis che li lavoi estas shai Nenio iam restas, kai la resulto estas nur malgai. Sed en la sonĉoj, ĉu ŝvebis super strato kaj tegmen? Jes, en la sonĉoj, ĉu dancis kun senpeno? Sola la vespera ste La vino pone gustis Cai varma vento flustris en ore Cai en la sonciore Ci svevi super strato Cai tegment Ies en la sonciore Ci dansis con sel peso en la Kiel perloj de arĝento, kiam ŝi staris malfru nokte sur tegmento.